วัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Rivet Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคนนะ build brand as a creator สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักเป็นที่น่าจดจำค่ะ
ครับผมพบกับวิวศิลวิทย์ครับ
ซีนปัญญานักค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่175นะคะนั่นก็คือเกาะติดดิจิตอลเทรนด์2024หลังพระราหูย้ายเดี๋ยวก่อน
นะครับบอกเลยนะฮะเขาเรียกว่ามูเก็ตติ้งนะครับยุคนี้นะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นมูเก็ตติ้งเยอะนะตั้งแต่อะไรอะลาวิพาใช่ป่ะโอ้โหโกอินเตอร์ลาวิพา X แบบดิสนีย์โหแบบคือเรื่องมูเก็ตติ้งก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วกันที่ก็เกาะกระแสโดยเฉพาะคนไทยเนาะแน่นอนคนไทยเราชอบอยู่แล้วครับเนาะเรื่องหวยนะครับทุกวันที่1วันที่16คำว่าหวยถูกค้นหามากถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์
ใช่ไหม
นะครับนะจะไปบอกว่าไม่มูมันก็ไม่ได้นะคนไทยเรามากับเรื่องพวกนี้เนาะแต่จริงๆวันนี้เนี่ยคือมันเกี่ยวเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่พระราหูย้ายอยากให้ซีเล่านิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรฮะ
อันนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบบคนที่มีความเชื่อเรื่องของดวงดาว
ครับ
นะคะคือจะมีดวงดาวแตกต่างกันไปมันก็จะมีการเคลื่อนเปลี่ยนดวงกันไปซึ่งเราก็จะเหมือนให้ความสำคัญเพราะว่าพระดวงดาวพระราหูอะค่ะนะเขาจะย้ายเคลื่อนเปลี่ยนทุกๆ18ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะมีความแบบเกิดผลกระทบของราศีและลัคนาทั้ง12ราศีและลัคนานี่คือความเชื่อของคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ค
่
ะคือวันนี้ก็จะเป็นวันที่ส่วนใหญ่หลายคนที่เชื่อเรื่องนี้นะคะมีการไหว้ทั้งต้อนรับแล้วก็ไหว้ส่งพระราหูในการเคลื่อนย้ายไปอีกลัคนาหนึ่งเพราะว่ามันจะค่อนข้างกระทบกันทั้งหมดเลยทุกลัคนา
ทั้งหมดเลยครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรนะครับการเปลี่ยนดวงดาวเอาจริงมันเป็นความเชื่อแล้วกันเนาะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะครับในการรับชมเนี่ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องโหราศาสตร์กับคนไทยเป็นอะไรที่โห
พันเนาะ
มันผูกพันกันแบบแทบจะถูกป่ะผีสางนางไม้โหราศาสตร์นะครับเทวดา
ว่าศาสตร์โหรก็คือเป็นศาสตร์ที่ตั้งแต่สมัยเนาะพระมหากษัตริย์รอไหนรัชกาลที่เท่าไหร่ก็จะมีประจำกายในการดูดวงเมืองเนาะดวงยุทธาธิปต่าง
ๆ
มันก็เลยมีการเข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบประจำลัคนาราศีของแต่ละท่าน
ใช่นะคือที่เราบอกเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันดีแล้วก็มันเป็นวันที่เราได้จังหวะมาไลฟ์กันใช่ป่ะทีนี้จริงๆก็ชวนคุยแหละเพราะว่าตอนนี้จริงๆซีนเองก็อยู่ในวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนาะไลฟ์ TikTok TikToker เป็นอินฟลูเอนเซอร์ส่วนฟิวเองก็ทำก็ดูด้านดิจิตอลอยู่แล้วเราเล่นโซเชียลทุกวันเราหาของใหม่ทุกวันเราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเทรนด์แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจเนาะจริงๆเดี๋ยวฟิวเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยวันนี้มีข้อมูลมาจากหลายแหล่งเนาะอย่างแรกเป็นข้อมูลมาจากในงาน CTC ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสวัสดีพี่เอกด้วยนะนะครับสวัสดีครับน่ารักที่สุดๆครับพี่เอกไหว้ราหูหรือเปล่าครับ นะวันนี้ฟิวเพิ่งหัดไหว้ราหูนะครับวันนี้เพิ่งหัดไหว้ราหูครั้งแรกในชีวิตนะครับนะฮะก็นะขอให้เป็นพรุ่งนี้เป็นสิริมงคลเป็นต้นไปนะฮะยิ่งๆนะครับอ่ะคือจริงๆชวนคุยมันมีเค้าเรียกว่าเป็น Quick 10 Snap ละกันนะครับจากในพาร์ทนึงละกันนะจากงาน CTC ที่ฟิวเคยจดมาที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์แต่จริงๆอันเนี้ยนะครับมันเป็นของ2023นะแต่เดี๋ยวช่วงท้ายจะเล่า2024ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้านะความน่าจะเป็นก็จริงๆโอกาส 70-80% เลยนะครับ
อ
ย่างแรกในปีนี้ที่เราจะเห็นกันคือเรื่องของอะไรฮะ virtual influencer ไม่แน่ใจซินเห็นปะ virtual influencer
ก็เป็น AI อะค่ะ influencer AI มาแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเราพูดเรื่องนี้กันไปตั้งแต่ กลางปีที่แล้วหรือปีที่แล้วนี่แหละซีซั่นนี้ได้ละ
ใช่แล้วตอนนี้ที่มาไม่เท่าไหร่นะมาเป็นนักไลฟ์ที่เป็น AI แล้วนะใน TikTok
โอ้ my god
มีเป็นแบบขายขนมรู้สึกก็ล่าสุดขายขนมแล้วขนมคกหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับพอดีฟิลไม่ได้ดูแต่ว่ามีคนรู้จักเขาแชร์อีกทีว่าเป็น AI มาไลฟ์แล้วนะเราพูดภาษาไทยนะครับ
oh
บอกเลยนะครับมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับคือตอนนี้ AI มีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันของทุกคนเนาะอันนี้คือเรื่องแรกเลยมันจะเกี่ยวข้องกับ virtual influencer ก็คือการที่มันเป็นพวกดิจิตอลที่เป็น virtual create ขึ้นมาไม่ใช่คนจริงๆใช่ไหมครับรวมถึง generative AIนะครับนะอย่างแรกก็คือ virtual influencer เนาะที่เป็นเทรนด์ที่มานะแต่จริงๆแล้วในมุมมองฟิลแล้วกันนะ virtual influencer เนี่ยเอาจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วก็สู้คอนเทนต์ที่เป็นโลกความจริงไม่ได้คือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนคนที่สร้างแบรนด์หรือใครที่ทำธุรกิจอ่ะสุดท้ายแล้วต่อให้มี virtual influencer มาครับแล้วยังไงอ่ะคือสุดท้ายแล้วโลกมันไม่ใช่โลกว่าวันนี้เราอยู่ในออนไลน์อย่างเดียวเนาะเราสุดท้ายแล้วมันคือซีมเลสมันคือโลกที่บางครั้งเราเห็นในออนไลน์แล้วเราก็ไปจับของจริงในออฟไลน์ถูกปะถึงแม้เราอาจจะแบบไม่เคยเห็นของจริงในออฟไลน์เลยเราเห็นแต่โลกออนไลน์เรากดจากแอปส้มแอปม่วงอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยอ่ะการที่จะซื้อของอะไรบางอย่างเราต้องมีประสบการณ์กับของนั้นอยู่แล้วนะครับนะฮะนะพี่เอกบอกว่าเขาไหว้กันยังไงนะโอเคโอ้ Google เลยครับพี่นะครับ
ก็คือจริงจริงสำหรับซินมองว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะการแทนคนได้ 100% ขนาดนั้นแต่เหมือนเป็นแบบลักษณะของตัวแทนแล้วเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่สร้างแบบอีกเอลิเมนต์หนึ่งเสริมบริบทของตัวอินฟลูเอนเซอร์ให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มาแก้ไขเพนพอยต์หลายอย่างนะเรื่องของระยะเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์ในเรียลไทม์มีเดียอาจจะทำไม่ได้นะก็สามารถที่จะทำเป็นแบบ
ตอนตีห้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
ถูกต้อง
คือบางทีอนาคตน่าสนใจนะอนาคตมันอาจจะเป็นแบบช่วงเวลามนุษย์คนก็ไลฟ์แต่ว่าพอช่วงสมมติช่วงกลางคืนเนี้ยบางทีก็มีคนที่เขาอยู่กะดึกแต่คนธรรมดาอาจจะจ้างไลฟ์มันอาจจะแพงด้วยแล้วก็เสียสุขภาพก็ใช้เวอร์ชวลที่เป็นออโตเมติกแทนถามตอบส่งลิงก์อะไรได้หมดเลยก็น่าสนใจเหมือนกันนะ
น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีเรายังคิดเลยว่าโหเรายังอยากเป็นอินฟูที่แบบแยกร่างได้อะบางทีมันทำอะไรไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบว่าโอ้มันน่าจะดีเนาะที่จะมีอีกคนนึงเนี่ยเป็นแบบมาเป็นตัวยืนให้อะไรเงี้ย
อนาคตมันอาจจะเป็นแบบเจนคือมันอาจจะถ่ายภาพเราอะแล้วก็เจนออกมาเป็นหน้าอินฟลูเอนเซอร์เลย
จริงๆ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือฟิลไปดูในแคปคัทมาไม่รู้มีใครตามแคปคัทไหมตอนนี้แคปคัทเนี่ยถึงขนาดว่าเราถ่ายภาพมือที่ถือของชิ้นหนึ่งใช่ปะเราให้แล้วก็ให้ AI มันสามารถเจนแบ็คกราวด์เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะบนไฟบนหิมะบนภูเขาในน้ำตกโดยที่มือเราถือของชิ้นเดิมแต่มันเปลี่ยนแบ็คกราวด์แบบเนียนมากและฟรี
มากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเป็นบ่อยมากเลยเรารีวิวสินค้าแต่ว่าเราอยู่ในสถานที่แบ็คกราวด์เดิมๆเราอยากจะเปลี่ยน
จริงๆอันนี้ใครไม่เคยเล่นลองไปลองดูฮะแคปคัทบอกเลยว่าคือฟิวเองตามแคปคัทอัปเดตตลอดแล้วเราจะเห็นว่าล่าสุดรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ด้วยสมมติซีนมีภาพของชิ้นนึงเป็นภาพที่แบบแบ็คกราวด์โปร่งแสงก็คือ PNG ใช่ป่ะแล้วเอาของชิ้นนี้ไปอัพโหลดในมันจะมีเซคชั่นมันจะมีเป็นเหมือนพาร์ทนึงของแคปคัทมันสามารถอัพโหลดให้ของเนี้ยไปอยู่บน virtual influencer เว้ยในแคปคัทตอนนี้ใช้ได้แล้วนะแล้วฟรีด้วยแต่ว่าของชิ้นนั้นจะต้องเป็นของที่มันแบบค่อนข้างตัดแบ็คกราวด์มาเคลียร์นิดนึง
ก็คือค่อนข้างที่จะคุณภาพดีเน
า
ะ
เหมือนอาจจะเหมือนไม่ใช่แบบมือถือของแล้วมันมาทั้งมืออย่างเงี้ยอันนี้ AI อาจจะไม่มันจะดีลีทฟิวเคยลองไปแล้วแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบสุดเป็นยางลบก้อนหนึ่งแล้วเราตัดแบ็กกราวแบบเป็นลอยๆแหละภาพโปร่งแล้วเราส่งให้ AI มันจะเจนใช้เวลาเจนแป๊บหนึ่งเจนสักพักเนี่ย
ถูกลอยตัวมา
ใช่นะจริงๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะหาภาพประกอบให้ดูแต่ว่าใครที่จะอยากลองคือจะเห็นว่าโอ้โหตอนนี้คือปีหน้าเราจะเห็นเลยว่า generative AI ตะกี้พูดจาก virtual influencer ใช่ป่ะอ่ะมาที่2คือ generative AI นะครับ generative AI เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้าง ChatGPT ใช่ป่ะ
ChatGPT Photoshop Adobe Creative ตัว Beta
ไฟล์Midjourney ครับ DALL-E เป็นของ Microsoft Midjourney นี่เป็นคล้ายๆเป็น AI บริษัทหนึ่งแล้วกันจำชื่อบริษัทไม่ได้นะครับคือถ้า AI ทำภาพโอเค Midjourney ตอนนี้ก็พูดง่ายว่าเทพแล้วก็จะมี Stable Diffusion อันนี้คือไม่ต้องไปจำนะแต่ว่าฟิลเล่าให้ฟังว่าเครื่องมือ Generative AI พวกนี้มันสามารถใช้ได้ฟรีมากขึ้นเรื่อยๆอย่าง Midjourney เนี่ยมันเก็บครับอย่างไม่ตื่น
คุณพ่อสวิตด้วยนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณพ่อยังไม่นอนนะครับ นะครับคือ
มีหลายเจ้าที่ออกมา
หลายเจ้า
แล้วก็ต้องการที่จะสร้างมาร์เก็ตนั่นแหละใช่ไหมเปิดให้ใช้บริการฟรีเพราะมันเป็น knowledge ใหม่ๆที่ลูกค้ากำลังผู้บริโภคกำลังแบบเฮ้ยทำความรู้จักมันคืออะไรเหรออืม
ใช่แล้ว
อะไรมันเกี่ยวอะไรกับเราอย่าง
นี้ตอนนี้ที่มันตื่นเต้นก็คือเท่าที่เก็บข้อมูลมาเขาบอกว่าไอ้พวก generative AI ต่างๆเนี่ยปีหน้ามันจะโหดกว่านี้อีก 2-3 เท่าแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้มันมีฟิวจำไม่ได้ไม่จำได้ว่าเขาชื่ออะไรเนาะฟังซีเฮดซอสตอนหนึ่งแล้วคุณพี่เคนเขาสัมภาษณ์คนนี้แหละคนนี้เขาไปดูบริษัทตัว Open AI ที่เป็นคนทำตัว ChatGPT อะเชื่อไหมว่าตอนนี้สิ่งที่เขาตกใจแล้วเขาก็ไม่สามารถยังไม่ได้เปิดเผยก็คือ AI มันสามารถคิดแทบจะเหมือนมนุษย์เลยในการตอบเมสเซจออกมามันสามารถเข้าใจถึงจิตวิญญาณมนุษย
์ mentality เขาต้องใส่อิเลเมนต์นี้อยู่แล้วเพราะว่าเพจของแบบอย่างที่เราสัมผัสกันอะแชทบอทเอ่ยหรือการตอบสนองด้วยบอทมันทื่อมากแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีมันก็เป็นพอยต์หลักอ่ะจริงๆเรื่องนี้นะที่เราไม่ชอบคุยกับบอทแชทกับบอทเนี่ย
มันดูมันดูปลอมใช่ไหม
ดูปลอมมันไม่มีความจิตวิทยาหนีดะให้เลยมันทื่อไปหน่อยพอพัฒนามาแบบนี้อันนี้ต้องบอกว่าสักเซสอีกระดับอ่ะ
ใช่ใช่
เราว่าเราขี้เกียจโทรคอลเซ็นเตอร์เลยพอแชทบอทแบบนี้ให้ซึ่งใน TikTok ตอนนี้ก็คือมีแชทบอทไหมก็มีนะคะแต่ว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเขาจะมีทีมงานนี่แหละคอยแบ็กอัพแล้วรอซัพพอร์ตตลอดก็โอเคมันจะมีทั้งคนที่แบบรู้อยู่แล้วว่าแชทเนี้ยจะมีคนก็คุยแบบขอเจอคนเลยทันทีแต่อย่างของซีนอย่างเงี้ยซีนก็จะแบบว่าอะไรที่เป็นข้อมูลแมนนวลแล้วก็คิดว่าบอทตอบได้อะก็จะคือถามบอทซะส่วนใหญ่เลยแต่ถ้าอะไรที่มันซับซ้อนอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่หงุดหงิดนะเพราะบอทส่งต่อให้คนได้เงี้ยติดต่อเจ้าหน้าที่เงี้ยได้แล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วย
อนาคตอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นบอทตอบแทนคนเลยแล้วก็คนเฉพาะเรื่องที่มันแบบสำคัญจริงๆที่มันอาจจะนอกประเด็นอะไรเงี้ยเนาะคือหลังจากนี้อย่างปีหน้าเนี่ยคือเครื่องมือ generative AI ทุกอย่างมันจะมีความฟรีมากขึ้นแล้วก็แข่งกันเยอะขึ้นแล้วก็โหดมากขึ้น GPT 5เขาบอกว่า GPT 5มาเนี่ยน่าจะคือพูดง่ายว่าตอนนี้คนบริษัทที่พัฒนาพวกแชทบอทนะแชทบอทตระกูล LLM ก็คือเป็นแบบลาร์กเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลาร์กแรงเกจโมเดลก็คือโมเดลขนาดใหญ่มากๆๆที่ประมวลผลอย่าง ChatGPTอย่าง Google Bard อะไรเงี้ยนะครับปีนะเขาบอกว่าตอนนี้ ChatGPT อ่ะที่มีการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีใครตามทันแล้วคือถ้าใครสมมติถ้าซีนมิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเปิดใหม่แล้วจะทำแชทบอทตามไอตัว OpenAI ทำ ChatGPT อ่ะซีนต้องใช้เวลาแบบอีก6เดือนน่ะถึงจะตามทันมันซึ่งอีก6เดือนน่ะChatGPT ก็คงพัฒนาไปอีกแล้วแบบไกลๆมากๆแล้วนะครับนี่คือความน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเรื่อง Generative AI เป็นเทรนด์หนึ่งที่มาแน่ๆเลยแต่ว่าใครที่ฟังวันนี้แล้วยังงงว่า Generative AI คืออะไรอันนี้เราอาจจะตกขบวนได้เลยเพราะว่า มันสามารถช่วยแบบชีวิตประจำวันได้หมดเลยแบบล่าสุดไปเห็นไอเดียหนึ่งมาเว้ยว่ามันมีคนที่เขาอะเอา generative AI ใช่ป่ะมาผนวกกันแล้วสามารถทำอะไรรู้ป่ะสามารถล่าสุดของ K-Bank มั้งแต่ฟิวยังไม่ได้ลองนะคือเขาเอา generative AI อะแล้วก็ทำให้มันอยู่ในเฟรมเนาะในเฟรมเขาเรียกว่าอยู่ในรั้วจำกัดแล้วกันแล้วเขาทำให้มันสามารถป้อนข้อมูลตัวเราข้อมูลข้อมูลตัวเราอะสมมติมันสามารถป้อนข้อมูลฟิวไปได้ว่าสมมติฟิวเนี่ยชื่อลักษณะเป็นแบบไหนอายุเท่าไรชอบอะไรเก่งด้านไหนเรียนอะไรมานู่นนี่นั่นใช่ป่ะแอดประวัติไปบางส่วนแล้ว AI ที่มันจะเอาข้อมูลเราไปประมวลผลแล้วสร้างเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเพื่อคุยกับตัวเราในวันแล้วมันสามารถ forecast ว่าสมมติวันที่เราอายุ60อ่ะเราสามารถถามตัวเราในอายุ60ได้
คือเป็น facilitator แบบว่า non error อ
่
ะ
ใช่แล้วที่ความพีคคือมันคือ
facilitator ที่เป็นแบบเหมือนกระจกจริงๆได้อ่ะโอ้โหสุดยอด
ใช่เพราะคือการที่เราป้อนข้อมูลตัวเองใส่ไปรู้สึกตอนนี้เปิดให้ใช้ฟรีมันเป็นของKTB เอ้ยไม่ใช่ของที่ของ KBank นั่นแหละฟิวไม่แน่ใจของ KGBT อะไรวะ K อะไรวะจำไม่ได้ของ KBank นั่นแหละของ K-Bank ที่เขาพัฒนาอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลองคือแบบโหและอนาคตมันโหดกว่านี้เผลอๆอาจจะแบบซีนสามารถที่จะให้ AI อ่ะตอบมาเลยว่าวันนี้สเกดูมีอะไรบ้างแล้วซีนบอกว่าวันนี้อยากทำคลิป TikTok 1คลิปจัดมาให้หน่อยสิมันอาจจะโปรเซสคลิปออกมาให้เลยจากการที่เราป้อนข้อมูล
ใช่คือหลายๆคนกำลังฟังแล้วไม่แปลกนะคะถ้าเราจะมีคำถามว่า generative AI เกี่ยวอะไรกับเราจะไปใช้ประโยชน์ยังไงจะหาตังค์ยังไงจะมาช่วยอะไรได้บ้างหรือเราต้องเอาเข้ามาในชีวิตไหมไม่แปลกถ้าเกิดว่าทุกคนจะตั้งคำถามในสิ่งนี้หรือแบบมันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆหรือเปล่าที่เอามาซัพพอร์ตการ after service ลูกค้าต้องบอกก่อนเลยนะตัวซินเองเนี่ยก็คือเป็นฟรีแลนซ์อินฟลูเอนเซอร์เป็นไลฟ์สตรีมเมอร์เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่แบบต้องการจัดสรรเวลาตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราไม่มีรูปการทำงานที่แน่นอน1 2เราต้องครีเอทีฟตลอดเวลาบางทีเราก็ครีเอทีฟไม่ทัน
คิดไม่ออก
ให้ ChatGPT ตอบเลยสตอรี่บอร์ดมาแบบนี้แล้วก็แปลเอกสารอันนี้บ่อยมากสัมบัติสำนวนมานี่คือสวยเอกสารแบบเอกสารแบบคอนแทคเลยอะค่ะมีอะไรอีก
ล่าสุดคือสรุปคลิป
ซินคือซินถามคำถามแบบโง่ๆเลยนะบางทีแบบฉันควรจะทำอะไรก่อนดีมีให้ทำอย่างเงี้ย1 2 3 4อย่างเงี้ยเขาจะตอบมาแบบเป็นเหตุและผลเลย
ฮะ
เหมือนเป็นแบบจริงเหมือนครูบาอาจารย์อย่างนี้เลยอ
่
ะ
แต่อีกอันนึงที่อันนี้ขอขั้นนิดนึงคือเวลาอย่างฟิวเองเนี่ยเวลาเราใช้ตัว AI ในการถามข้อมูลเนาะฟิวจะใช้3เจ้าพร้อมกันเพราะว่าฟิวเชื่อว่ามันมีไบแอสบางอย่างที่แล้วจริงๆก็เป็นอย่างจริงๆคือสมมติว่าฟิวจะใช้เป็น Microsoft ตัวหนึ่ง ChatGPT ตัวหนึ่งแล้วก็ Google Bard ในคำถามเดียวกันนะเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็แปะมันไม่ได้กินเวลาชีวิตเยอะไงแล้วก็ให้มันเจนออกมาพร้อมกัน3ตัวแล้วเราก็จะเลือกดูว่าอันไหนมีความเป็นธรรมชาติที่สุดและมีแหล่งอ้างอิงที่เป็นได้จริงเพราะว่าบางทีอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรมันอาจจะคลายสิ่งที่ผิดออกมาได้อันนี้เป็นสิ่งนึงเป็นเหมือนไดเลม่าที่เราต้องระวังละกันสําหรับใครที่ใช้
เพราะว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการงาน
ใช่เชิงพาณิชย์อะไรเงี้ย
ทางการโดยเฉพาะ
ถูกต้อง
ต้องการความถูกต้องแล้วเป็นข้อมูลที่อิงงานวิจัย
มันเราต้องแฟกช็คด้วยอย่าให้น้องแชทบอททำงานหนักคนเดียวข้างเดียวนะฮะเราต้องใช้สมองเราประมวลผลอีกทีนึงด้วยเพราะว่าอันนี้น่ะสำคัญนะครับ
ใช่เลย
สุดท้ายแล้วเราจะบียอนเหมือนกันว่า สุดท้าย generative AI มันไม่ได้มาแย่งงานอะไรหรอกจริงแต่มันมาเป็นผู้ช่วย
จริงเป็น supporter สุดๆ
ใช่ป่ะนะครับมันเป็นผู้ช่วยจริงๆนะครับอ่ะก็ใครที่งงๆเรื่องนี้ก็หาข้อมูลต่อนะอันนี้เราแค่บอกเป็นปลายเปิดไว้ว่าเป็นเทรนด์จริงๆปีหน้ามันแรงกว่าเดิมแล้วเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับ
ใช่
เทรนด์ต่อไปเทรนด์ต่อไปที่มานะฮะครีเอเตอร์คอมเมอร์ซสิว่าไง
มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราต้อง
โหมาแต่ปีนี้
แล้วมากอยู่แล้ว
เออมาโคตรๆอ่ะปีเนี้ยคือให้ซีอธิบายซีนว่าครีเอเตอร์คอมเมอร์ซในความหมายซีนแบบถ้าอธิบายสั้นๆเลยคืออะ
ก็คือครีเอเตอร์ขายของ
ครีเอเตอร์คือก็คือพูดง่ายว่าผู้ใช้ผู้ที่เล่นโซเชียลอ่ะเล่นและขายของได้เลย
ใช่ค่ะ
ถูกไหม
ก็อย่างที่เห็นก็มีแอฟฟิลิเอตมีติดตะกร้ามีไลฟ์อืมนะคะก็มีหลากหลายนะอืมในแพลตฟอร์มที่มาแรงๆแล้วดูนำเทรนด์ก็เป็น TikTok
อืม
แล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มก็พยายามที่จะทำให้เกิดเป็นคอมเมอร์สนะคะ
อ
ย่างตัวที่แบบเป็นคอมเมอร์สเลยแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาให้เหมือน TikTok มากก็แอปส้มแอปฟ้าน
ะก็เปลี่ยนให้ทาง TikTok อืม
ใช่นะคะแต่ว่าอย่างแพลตฟอร์ม Facebook มันจะเน้นหนักในเรื่องของการพูดคุยกันไลฟ์ขายของก
็
ถามว่ายังไลฟ์อยู่ก็ไลฟ์อยู่ปัจจุบันก็ยังไลฟ์อยู่เนาะแต่เพียงแต่มันมีระบบในการปิดดีลที่เกิดยอดอะจะยากกว่าหน่อยกับ TikTok เพราะ TikTok กด 2T 3T ยอดเงิน
ซื้อเลย
ออเดอร์ไปที่แบบว่าส่งออเดอร์เลยเข้าคลังวันรุ่งขึ้นก็คือคลังของแบรนด์นั้นสินค้านั้นก็คือส่งของได้ทันทีมันค่อนข้างที่จะลีนโปรเซสมาก
มัน
มันเป็นคอมเมอร์สที่สมบูรณ์แบบส่วน Instagram ตอนนี้ยังตามอยู่เยอะมากไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเปลี่ยนบริบทตัวเองเป็นคอมเมอร์สหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าคงไม่ใช่
แต่ไม่แน่เพราะว่าเขามีระบบตะกร้าของ Facebook อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องทำให้ง่ายทำให้ง่ายแล้วจะส่งง่าย
ก็มีตะกร้าก็มีช็อปนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่กดไปที่เสื้อผ้านั้นกระเป๋านั้นเนี่ยแล้วมันลิงก์เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าแพลตฟอร์มใหญ่
คนมันทำให้คนแบบรู้สึกแบบอะไรฟาสเตดอะแบบเซ็งอะอะไรวะอะไร
เพราะว่าพลังงานในการที่จะสเปนไปกับสิ่งหนึ่งของผู้ชายนับตอนมันน้อยลงไปทุกทีคือความอดทนมันน้อยมากๆ มันเลยต้องแบบ UX UI 2กด3กดต้องจบแล้วอะ
จริงจริงคือนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเนาะ TikTok มันเลยนั่นเป็นที่น่ากลัวของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเลยเพราะว่าโหมันเขาเรียกว่ามันเป็นการขายแนวจีนอ่ะแล้วก็ฝรั่งก็เข้าไม่เข้าใจถูกปะฝรั่งไลฟ์อย่างฝรั่งจะมาไลฟ์มันก็งงปะอะไรว่าไลฟ์ขายของถูกปะแต่จีนเนี่ยโหแม่งเป็นแบบแม่แบบของประเทศไทยเลยนะครับ
เป็นไงล่ะพรีเซนต์สินค้าละ3วินาที
โอ้โห
210บาท
โคตรโหด
100บาท
ใช่ใช่ไหมล่าสุด3ชั่วโมงป่ะ3ชั่วโมงยอด350
ล้าน350
ล้าน
ใช
่ๆโอ้ my god นะครับนะฮะถ้าไม่ใช่การระบบติดตะกร้าทำไม่ได้นะถูกป่ะมันต้องติดตะกร้าจ่ายตังค์เร็วมากอะไรเงี้ยนะครับแบบแล้วคูปองคือมันครบแล้วกันเนาะแต่เชื่อว่าถ้า IG เอาเรื่อง Creator Commerce มาแบบดีๆอ่ะมันก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า IG มันก็เก่งในเรื่องของอะไรฮะแบรนด์ที่แบบระดับลักชัวรี่แล้วกันเขาจะอยู่กันเยอะถูกปะลักชัวรี่ภาพสวยดูมีแบบไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยสไตล์ฝรั่งอะแล้วถ้าแบบติดตะกร้าหรือไม่รู้แหละสามารถที่จะไลฟ์คอมเมอร์สอะไรได้มันก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะเออต่อไปนี่โอ้โหไลฟ์ที่หนึ่งต้องออกกี่แพลตฟอร์มวะเออนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของ Creator Commerce เนาะมาแน่ๆจริงมาตั้งแต่ปีนี้แล้วเนาะอ่ะต่อไปครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มมาเหมือนกันนะครับเรื่องของอะไรฮะข้อ4ครับ Brand as Creator ครับสิ
สำคัญมากๆ Creator คือ Creator Brand คือ Brand แต่ Brand as Creator คือความเป็นเสน่ห์ขั้นสุดของการเกิดยอดสุดๆเลยแล้ว Royalty ขั้นสุดด้วย แล้วฉัน
คือ
ไม่ว่าออกอะไรมาคือฉันซื้อแน่นอน
พอจะมีตัวอย่างไหมสินว่ามีตัวอย่างที่แบบที่เราคิดว่าอันนี้คือ Band as Creator มีตัวอย่างไหม
ถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นจากแบรนด์ของเขาแบบเป็น traditional เลยนะซึ่งขอนึกก่อนนะช่วยกันคิดนะอย่าง
คิดออก
สลัด
อ
ย่างสลัดอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะสร้างแบรนด์แต่พยายามที่จะมีเหมือนเป็นแบบพี่โจนอะมาบอกเล่ามาสื่อสารทุกอย่าง
ซึ่งพี่โจนไม่มีอยู่จริงด้วยก็มาจากการที่เขาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมา
ใช่ซึ่งจริงๆอ่ะจุดบอดของพี่โจนก็คือว่ามันจะต้องเป็นอนิเมททั้งหมดมันยังไม่มีใครที่มาแบบเป็นแทนเขาได้ถ้าเขาอยากจะมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่มีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณธนวัฒน์บอกว่าอะไรฮะบาร์บีคอนจริงถูกต้องครับเวลิโกสใช่เลยบาร์บีคอนนี
่ตอนนี้ก็เขาเปลี่ยนผ่านได้ดีนะ
พี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มเป็นอดีต CEO ของมองมาบิกอนใช่ปะนั่นเหมือนฟาวเดอร์ป่าวะก็ตอนนี้เขาเฟดแล้ว
เขาอันเลอรีเร็วมากจำได้ช่วงเรารู้จักเขาอะช่วงที่
น้องอุ่นใจนี่นะครับคุณธนาบอกคุณธนาวัฒน์บอกว่าน้องอุ่นใจ
ช่วงที่คลับเฮาส์มาเราแบบพี่บุ๋มนี่คือแบบตื่นตัวมากๆแล้วก็โอ้ทำให้บาบิกอนอีกเวลนึงอะอัพสเต็ปเลย
ใช่
ตรงนั้น
มันกลายว่ามันเปิด awareness เลยเนาะเพราะด้วยขับเฮาด้วยแล้วมันเป็นจังหวะนะมันคลิกอะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคลิกโมเมนต์ป่ะบทจังหวะมันจะบูมก็บูมเลย
บูมก็บูมใช่ แต่ว่าเสน่ห์ของครีเอเตอร์จริงๆอะคืออันนี้เรากำลังยกตัวอย่างของกลุ่มแบรนด์ที่เกิดมาจาก traditional เราพยายามที่จะ up well แล้วก็ติดอาวุธใหม่พยายามที่จะ relearn ใหม่เพื่อจะไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งของการที่สร้างแบรนด์ให้คนจดจำเลยก็คือเป็นครีเอเตอร์แต่พอครีเอเตอร์มาเป็นกึ่งแบรนด์เขาเริ่มต้นจากการเป็นครีเอเตอร์ก่อนแล้วเขาก็ทำให้มันเกิดเป็นคอมมูนิตี้สาวกแต่มันจะมีความเป็นแบรนด์อยู่ในตัวโอ้โหมันเหมือนเราอยู่ในลัทธิของเขาอะ
ไดมอนด์เกรย์ได้ไหมพี่อุ่น
แต่ว่าแฟนสไตล์พี่อุ่นเนี่ยสิงก็อยู่ในลัทธิเขาเลย
สิงเพราะสิงก็อยู่ในลัทธิเขาด้วย
อยู่ในลัทธิเขา
มันจริงยุคนี้เนี่ยการสร้างแบรนด์เอาจริงนะมันเหมือนการสร้างลัทธิเลยว่ะ
ใช
่ป่ะเหมือนเอาจริงลัทธิมันดูโหดไป
ก็เป็น creator as a brand เหมือนกัน creative ของพี่กระแต
เอาจริงเดี๋ยวนะลัทธิพี่ว่ามันโหดไปอาจจะขอซ้อมนิดนึงเป็นเหมือนกับคล้ายๆนี่ละกันเกอร์กรุ๊ปเหมือนเวลาเราเป็นแฟนดอมอ่ะเป็นแบบแฟนแบ็คพิงก์อ่ะ
ใช่เป็นแฟนดอม
คือแต่ละแบรนด์ก็จะมีแฟนๆของเขาซึ่งคือจริงๆอ่ะแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรถ้าเขาดูแลแฟนดีอ่ะมันจะเกิดการบอกต่อแบบธรรมชาติ
อ
ันนี้คือสิ่งที่มันเป็นแวลูมากนะฮะคุณธนวัฒน์บอกว่าอะไรฮะคุณธนวัฒน์บอกว่าดีนะครับถ้าเป็นคนเสี่ยวดราม่าดูคนนะครับ
ถ้ามาสคอตดูง่ายกว่าใช่อันนี้คือเรามองในมุมแบรนด
์มองมุมแบรนด์บางคนใช้หน้าตัวเองใช่ไหมบางคนใช้หน้าตัวเองออกไงพอถึงจุดนึงมีปัญหาอาจจะดราม่าอะไรก็แล้วแต่ทัวร์ลงก็กระทบเหมือนกันใช่ป่ะ
ก็กระทบยอดขายอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดเป็นมุมของมุมของมาจากครีเอเตอร์แล้วก็มาทำเป็นแบรนด์อะไรจริงๆคือมันดูเป็นออเทนติกเลยข้อดีของเขาแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงดราม่าเหมือนกันซึ่งนี่ก็คือใช
่ก็ได้อย่างเสียอย่างแหละพี่ว่ามันไม่มีท่าไม้ท่าอะไรหลายตัวเนาะสะดวกแบบไหน
พลาดน้อยใช่แค่ต้องพลาดน้อยส่วนใหญ่ก็คือครีเอเตอร์ส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าออกมาขอโทษถ้ามีความซินเซียเช่นล็อตนี้มันเออร์เรอร์จริงๆเราก็ต้องบอกก็คือแบบสำหรับซีนะซีนเห็นแบบหลายๆคนที่พูดตรงๆเช่นว่าล็อตนี้ขอปล่อยเลยอ่ะล็อตนี้ขอปล่อยจริงๆเพราะว่า
ล็อตนี้ไม่โอเค
มันมีเออร์เรอร์อย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนยอมรับได้ที่ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็แปลใช่แต่ถ้าเกิดว่าคิดยากคิดเยอะซับซ้อนพูดไม่ตรงโอ้ follower ร้อยพ่อพันแม่คิดไม่เหมือนกันมันก็จะมีความ ดราม่าเกิดเป็นกลุ่มๆขึ้นมาได
้อืม
ก็คือการเห็นเรื่องมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นกันได้ง่ายมันต้องผ่านสเต็ปแล้วก็กระบวนการความคิดอะว่าจะตัดสินใจจะทำอะไรแล้วมันต้องเร็วมากๆอัปเดตอัปเทรนด์พูดไวต่อไป
ต่อไ
ปใช่อืม
นะครับอ่ะ
สำหรับเดอะสแตนดาร์ดสำหรับซีนะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือพี่เคนชูก่อนพี่เคนชูก่อนเลยแต่ตอนนี้คือเป็นอาณาจักรของเดอะสแตนดาร์ดแล้วเขาสร้างครีเอเตอร์หลายๆคนขึ้นมา
อืม
นะคะเฮียวิท
อ่ะเฮียวิทอย่างเงี้ยเฮียวิทไม่เพิ่งมาดังในช่วงที่เหมือนออกกับพี่เคนป่ะ
ใช่
ใช่ป่ะ
ใช่ใช่ค่ะเออ
นะครับนะ
แบบ history 5 minute history อ่ะตรงนั้นนะ
คุณธรรมวัฒน์บอกว่าจริงครับเมื่อก่อนเงียบๆไปก็หายเดี๋ยวยิ่งเงียบ
ยิ่งขุด
ยิ่งขุดนะครับ
คนไทยเหมือนลืมง่ายนะแต่ไม่
ล
ื
มไม่ลืมนะฮะนะฮะคดีต่างๆมันก็ยังคือมันฟุตพริ้นท์มันอยู่บนโซเชียลไงที่มันน่ากลัวคือตรงนี้นะ
ใช่
นะครับเพราะนั้นบนโซเชียลเนี่ยคือจริงๆฟีลว่าสิ่งหนึ่งเลยเนาะที่สายออนไลน์หรือจริงๆฟีลว่าสิ่งก็น่าจะเห็นตรงกับฟีลนะไม่รู้ตรงป่ะนะเดี๋ยวซีนอาจจะเสริมได้ถ้าเราเล่นบนโซเชียลเราอย่าทำอะไรก็ตามที่มันเป็นความคิดพลังลบเลย
ใช่ค่ะ
เพราะว่า คือเอาจริงมันจะรวมถึงการแสดงความเห็นด้วยป่ะมันอันก็สองแง่เหมือนกันนะ
ใช่คือซีนอะไม่รู้ปลูกฝังความคิดของตัวเองหรือว่ายังไงนะแต่ซีนคิดไว้อยู่แล้วว่า Facebook Instagram ไม่เคยเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่เคยคิดไม่เคยคิดอะไรเราพูดเลยตั้งแต่ปีแรกๆที่ Facebook มีขึ้นมาตั้งแต่เราม.5เราตั้ง Facebook อ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะใส่ในสิ่งที่แบบว่าเราคิดว่ามันเป็นที่ยอมรับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคิดซับคิดซ้อนมากนะกับการลงอ่ะตั้งแต่วันแรกอ่ะจนถึงณปัจจุบันเนี้ยเพราะว่ามันมีไปแล้ว
คือโอเคบางคนก็บอกว่าฉันก็อยากจะเป็นตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ได้หมดเงี้ยถ้ามันไม่ได้แบบว่าไปเสียดสีหรือไปกระทบหรือไปแบบด่าทอหรือทำร้ายคนอื่นเนี่ยพี่ว่าก็โอเคแต่ถ้ามัน
สีขาวมันมีหลายเฉดไงเราไม่จำเป็นจะต้องบริบทขาวเดียวตลอด
ใช่แต่อย่าไปดำมืดเลยก็ใช่ป่ะถ้าดำมืดก็อันก็บางทีคือเราทำได้มันก็ไม่มีใครมาว่าหรอกนะแต่ว่าอีก10 ปีข้างหน้ามันอาจจะย้อนกลับมาเล่นงานในวันที่คุณ
แบบเขาไปดูหมดเลยจริง
เบิกบานอ่ะเออนะครับนะอ่ะนะฮะโอเคนะครับแต่ละข้อนี่ดูเดือดนะไออีกข้อนึงคือว่านี่น่าจะชอบเหมือนกันเป็นเทรนด์ที่มาแหละแต่คนอาจจะไม่สังเกต influencer marketing ครับ
รุ่งเรืองมาก
ๆรุ่งเรืองมากๆอ่ะซีนแชร์หน่อยรุ่งเรืองยังไงบ้างครับแชร์หน่อยดิ
ก็รุ่งเรืองไง
รุ่งเรืองเลยนะฮะถูกป่ะหลังจากวิกฤตโควิดหลังโควิดปัจจุบันตอนนี้ซีนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งด้วยถูกไหม
ใช่ค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพคือสมมติว่าเราอะเรามีชแนลของแบรนด์ที่เราทำเรามีคนกดซับ30,000สมมติแต่ว่าเราสามารถที่จะกระจาย follower ของเราไปอีกช่องหนึ่ง100,000ซับไปอีกช่องหนึ่ง100,000ซับเป็นกระบอกเสียงอีกช่องหนึ่ง100,000ซับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรประหยัดแรงมากๆเป็น leverage ที่ดีที่สุด
โพสทีเดียว
เพราะฉะนั้นคือแบรนด์ใหญ่ๆเขาจะมีงบประจำเดือนอยู่แล้วมีโปรโมชั่นนี้สินค้าใหม่ตัวนี้แคมเปญนี้อยากจะชวนทุกคนเล่นอันนี้อยากจะอะไร
แคมเปญอะ
ไรแคมเปญเอ่ยก็ไม่ต้องนึกถึงใครเลยนึกถึงอินฟลูเอนเซอร
์อ้าวแล้วมันแล้วสบอ่ะคือบางแบรนด์ก็ไม่เห็นใช้อินฟูฉันก็ขายของฉันได้ใช่ป่ะฟิลก็จะมีแบบลูกค้าที่แบบฉันก็อยากขายของของฉันไม่เห็นต้องใช้ใครมันช่วยรีวิวเลยของฉันก็ตะโกนแล้ว
มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วในการขายคือได้ยอดซึ่งถ้าเกิดว่าคุณขายคุณได้ยอดกลับมาแต่การถ้าค
ุ
ณสร้าง awareness ทำให้ขยายวงกว้างเกิดที่รับรู้ ตื่นรู้เหมือนเราใช้ทีวีอันนี้ดีกว่
า
วิทยุคือเป็นทีวีแต่ช่องทางการจัดจำหน่ายคือช่องทางในการสั่งซื้อผ่านแบรนด์แต่จริงๆสมัยนี้พอมี Affiliate มีโค้ดมีในส่วนของใส่โค้ดของอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการปิดการขายไปเหมือนกันในchannel ของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์บางคนเก่งซะด้วยในการที่จะต่อรองว่าถ้าเกิดว่าเรามา
ทำแคมเปญ
ไม่ต้องจ้างเราแค่รอบเดียวเอาสินค้าไปเลยเราทำแคมเปญให้คือถ้าเกิดสมมติ
เราอะไรนี้ก็ว่าไป
ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีครีเอทของเราเองแล้วเราแคร์ follower ของเรามากพอเราจะรู้สึก loyalty กับการบอกและสื่อสารของเขาว่าเราใช้จริงเราอยากจะแชร์คุณจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งแบรนด์ก็วิน follower ของเราก็วินพอรู้สึกไม่ถูกฟอร์ส
อ
ันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งเหมือนกันที่ส่วนตัวของซีนเองซีนก็มีความรู้สึกซีนก็อยากจะแตะไปให้ถึง
นะครับอ่ะมีคำถามจากนะครับในมีคนมีคำถามจากในแชทครับคุณธนวัฒน์เช่นเคยบอกว่า2024อ่ะซีนว่าไงฮะอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งจะเป็นยังไงบ้างเอาของฟิวก่อนแล้วกันเพราะซีนอยู่ในแทร็กของอินฟลูเอนเซอร์แต่จากคนข้างนอกแล้วกันถ้าในมุมมองฟิวนะฟิวมองว่า2024อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งไม่ใช่ว่างๆค่อยเลือกใช้แต่มันคือเส้นเลือดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกทีวีมันเริ่มตายหมดแล้วนะครับเราจะบอกว่าโอเคฉันก็อยากจะทำแบรนด์แล้วไปออกช่อง YouTube ออก Facebook อะไรอย่างเงี้ยลำพังตัวแบรนด์เองตะโกนไม่ดังอยู่แล้วถูกป่ะสุดท้ายแล้วอะฟีลว่ามันเป็นเหมือนซีลีนอะถูกป่ะซีลีนเอาลิซ่ามาปุ๊บโอ้โหยอดกระจุยอะถูกป่ะลิซ่าถือทีอะถูกป่ะมันเป็นเพราะซีลีนเหรอจริงๆเป็นเพราะว่าตัวลิซ่าเองแวลูของลิซ่าฟีลว่าปีหน้ามันก็จะเป็นเรื่องเนี้ยที่ถ้าแบรนด์เลือกใช้อินฟูที่มันแวลูแมทกับแบรนด์ด้วยแมทกับของด้วยปังเลยถูกปะปังแน่ๆนะครับในมุมมองฟิลนะอ่ะซีนบ้างล่ะซีนว่าเป็นไง
ของซีนคือแนวโน้มการพัฒนาต้องมีทั้งสองฝ่ายคือทางฝั่งแบรนด์ต้องพัฒนาและฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เองก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
ก็ต้อง
คือการพูดไม่ใช่การรีวิวเพราะว่าได้รับหน้าที่ให้รีวิวแต่การรีวิวก็คือเราต้องมีจรรยาบรรณของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเราต้อง1บอกจริงๆธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วแบรนด์จะเห็นแบรนด์
ลูกค้า
ใช่ไม่จกตาเพราะนั้นก็คือว่ามันวินกันทั้งหมดแล้วมันคือซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะอ่ะเรา 50,000 ซับอย่างเงี้ย 60,000 ซับอย่างเงี้ยเราเป็นธรรมชาติมากๆเราใช้อะไรเราก็บอกจริงๆเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เวลาเราถืออะไรเรารีวิวอะไรอ่ะเพื่อนหลายๆคนที่เขาพูดคุยกับเราอยู่แล้วลองดูนะคะคนที่ไม่เคยพูดคุยกับเราอ่ะเขาก็ต้องคิดแบบเดียวกันแต่เพื่อนที่คุยกับเราอยู่แล้วอ่ะดีป่ะวะจริงป่ะ
มันก็จะรู้อยู่แล้ว
ส่งโลมาส่งลิงก์มาอย่างนี้แล้วคนที่ไม่ได้รู้จักเราคนที่เราไม่รู้จักเขาแต่เขาเป็นผู้ติดตามมาเราแล้วเราอินฟลูเอนซ์เขาทำไมถึงมีหลังบ้านกดเฟเวอริตเยอะแยะมากมาย
อืม
แสดงว่ามัน impact มากๆแล้วเนี่ยช่วยเขาขายใช่ไหมก็คือฝั่งอินฟลูอะค่ะตลาดการแข่งกันอะเยอะมากมันจะเยอะกว่านี้มากซึ่งสำหรับซีน
ทะเลเดือด
ใช่มันจะถือว่าดีเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามัน value มันเห็นผลมันเกิดยอดมัน impact อ่ะนี่คืองบที่ไม่ต้องเยอะแยะมากมายแต่สามารถที่จะ split ออกได้ให้เกิดความถี่หลาย channel และเกิดความหลากหลายแบรนด์ก็ไม่ต้องโฮ10-20ล้านนี้ให้กับแบบดาราหลายๆท่านอาจจะดาราแค่คนเดียวจบแค่นี้ใช่ไหมคะแต่ที่เหลือก็คือเก็บเป็นก้อนเฉพาะเดือนในเดือนแล้วก็ส่งไป
แทนที่แบรนด์จะมายั่งยิงแอดทำคอนเทนต์ให้ความรู
้ใช่ทำไมทุกครั้งที่เราจะซื้อสินค้าอะไรเราหาข้อมูลใช่ไหมคะเราสมมติว่าอาจจะโดนตกใน TikTok แล้วเรากด favorite ไหนแต่ว่าเราจะชอบไปหาข้อมูลในไหนคะรีวิวแอปส้มแอปฟ้
า
หรือมาดูในแบบว่าหน้าฟ
ี
ด
การ์ดเ
พราะว่ามัน impact กับเรามันเป็นเหมือนแบบคำบอกเล่าจริงๆว่ามันดีหรือมันแย่เหมือนกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าอินฟลูเขาก็พัฒนา มีความเป็นจรรยาบรรณโอเคทำคอนเทนต์ดีภาพสวยภาพชัดดีคือตั้งใจอยากจะให้ follower แบรนด์เห็น value ไม่มีใครไม่อยากได้ยอดขายหรือเกินการรับรู้เพิ่มเติมจบค่ะจบเลยเหมือนมีทีวีหลายช่องให้ขายยิ่งกว่าทีวีไดเรกต์อีกนะจริง
ๆใช่แล้วมีไอเดียนึงที่ผุดมาที่ตอนที่ศิลป์เล่านี่ขอเสริมเลยคือจริงๆแล้วอีกอันนึงที่จะเห็นก็คือถ้าแบรนด์ที่ปรับตัวได้เร็วตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเขาจะเอางบปกติที่เอาไปแบบทำคอนเทนต์และยิงแอดมันเริ่มแพงเริ่มไม่แม่นแล้วเพราะคนมัน private มันอันมันเข้าบล็อกคุกกี้หมดถูกป่ะแอดเริ่มไม่แม่น Facebook ลดลีดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใช้อินฟูที่ไม่ใช่ตัวใหญ่นะอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบโหตัวก็อดซิลล่าแบบลิซ่าไม่ใช่นะเอาแบบอินฟูแบบหลักพันอะแล้วใช้สัก100คนโหกระเพื่อมเหมือนกันนะถูกป่ะแบบคือแบรนด์มันก็จะเกิด
ได้
รับรู้เยอะ
ใช่สร้างการรับรู้ได้ดีทีเนี้ยค่ะมันก็คือคนไทยไม่ชอบขายตรงๆเนาะคนไทยจะชอบแบบว่าเราเห็นบ่อยจะรู้สึกว่ามันงวดแล้วแล้วก็จังหวะที่อ้าววิดีโอนี้ขึ้นมาอีกแล้วแล้วแบบเอ้ยตอนนั้นครีมหมดพอดีสั่งซื้อเลยละกันมาเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ
แล้วมันก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องใช่ป่ะอินฟูเอาไปลงช่องทางตัวเองแบรนด์ก็เอาของอินฟูมายิงต่อได้ในการทำมาร์เก็ตติ้งโอ้โหจบปะทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทั้งได้รีวิวเห็นของจริงเห็นการใช้จริงแถมมีแบบคอมเมนต์เพื่อนของแฟนคลับเพื่อนของอินฟูคนนั้นก็จะแบบถูกปะกดหัวใจไปเออฉันเคยใช้ยี่ห้อนี้มันดีกว่าแกอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับการที่ปกติเมื่อก่อนเราจะต้องแบบว่าทำธุรกิจแล้วก็ต้องไปหาเอารีวิวมาลงเว็บเดี๋ยวนี้แม่งเริ่มแบบรีวิวผสมกับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอไปเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่5นะครับนะวันนี้เราจะไปที่6ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเป็นอีก EP นึงแล้วกันเพราะว่าเนาะเนื้อหามันแน่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทรนด์เนาะตะเกียนะครับพอถึงข้อที่5เนี่ยนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่าอันนี้มันเราพูดถึงเรื่องของเทรนด์2023ไป2024นะครับนะระหว่างรอซีนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคอ่ะทีนี้2024สิ่งที่จะเจอนะครับอะไรมาข้อที่6กันบ้างนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่ะนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้เอาข้อที่6แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้เราจะจบกันที่ข้อที่6นะทุกคนนะครับอ่ะข้อที่6ที่ปีหน้ามาโคตรเลยคือรอคอนเทนต์นะครับคือพูดง่ายๆว่าลูกค้าเนี่ยไม่อยากเห็นคอนเทนต์ปลอมๆลูกค้าอยากเห็นคอนเทนต์แบบใช้จริงเจ็บจริงได้ผลจริงแล้วก็สื่ออารมณ์ให้แบบเขาได้มีอารมณ์แบบหัวใจเต้น
ก็คือรีวิว
เรื่องรอคอนเทนต์ก็คือรีวิวจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละเนาะ
ใช่เพราะว่าณปัจจุบันนี้ค่ะจะมีหลายๆแบรนด์ที่บรีฟมาบอกว่าขอเป็นสไตล์ของอินฟลูแบบบอกความรู้สึกมาเลยว่าเป็นยังไงแบรนด์รับได้แสดงว่าเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะจรรยาบรรณในการทำสินค้ามาประมาณนึงว่าก็คือตั้งใจอะดีอะฉันคิดว่าตอบโจทย์เธอแน่นอนเธอพูดมาเลยฉันมั่นใจมันปังมันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะดีเลยมันจะทัชแล้วสำหรับซีนะเวลาเราถือสินค้าอะไรที่เรานั้นใช้แล้วมันอินอย่างเงี้ยการทำคอนเทนต์ของเราอ่ะมันมีอิเลเมนต์เยอะมากอ่ะมันมีอิเลเมนต์มากกว่าการไทอินเห็นเท็กเจอร์ใช้จริงเห็นผลลัพธ์แต่การพูดและการเอ็กซ์เพรสออกไปอ่ะทุกอย่างเลยอ่ะมันเชื่อมันดูแบบมันโอเคมันดูเชื่อเลย
เพราะด้วยความเป็นคนไง
ใช
่มันไม่ใช่แค่คอนเทนต์นิ่งๆมันคือแบบเป็นตัวคนเลยมนุษย์เราก็จะรีเลทกับมนุษย์อะถูกป่ะเพราะเราจะชอบดูหน้ามากกว่าดูอย่างอื่นอะ
จริงที่สุดเลย
นะฮะคุณธนาบอกว่าข้อ5มาเชื่อมข้อ6มันเลยเกิด KOC เยอะเนี่ยฮะเห็นด้วยครับเห็นด้วยจริงๆมันก็คือแบบ KOC กับ KOL เนี่ยมันก็ใกล้มันก็มีเส้นบางๆกั้นกันเฉยๆเองนะครับแค่ KOC มันเกิดจากใครก็ได้ที่เป็นลูกค้าที่เป็นแฟนคลับเราใช่ป่ะ เออเฮ้ยดีมากเลยครับอะไรเงี้ยมาชื่นชมอะไรเงี้ยเออนะครับมันก็เลยทำให้มันสามารถที่จะสร้าง raw content จากผู้ใช้จริงๆใช่ปะที่แบบเข้ามาชื่นชมในแบรนด์หรือบางทีเขาถ่ายเขาอาจจะไม่ได้แบบอะไรกับเรานะแต่เขาแค่เช็คอินอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนติดต่อเขาใช่ปะนะหยิบยืมถูกปะตัวคอนเทนต์ที่เขาแบบลงแบบธรรมชาติเลยแล้วก็เอามารีโพสอ่ะมันก็ได้วินวินนะคือเขาเองก็ได้เป็นเหมือนได้มีตัวตนในแบรนด์เราด้วยใช่ปะเขาคนเราเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่อยากดังหรอกถูกป่ะทุกคนก็ต้องการแบบมีกระบอกเสียงใช่ป่ะเออถ้าแบรนด์สามารถหาจุดตรงกลางที่แบบลูกค้าที่เป็นลูกค้าท็อปๆเลยรีก็เรียกว่าเหมือนลงออริจินอลให้เลยโดยที่ไม่เกี่ยวกับแบรนด์แต่แบรนด์เนี่ยอาจจะพับเพียบไปหาลูกค้าหน่อยว่าโอ้คุณลูกค้าขอมาลงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้เป็นแบบโฟโต้บายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะคือว่ามันได้มีความเป็นธรรมชาติไม่ใช่แบรนด์พูดเองแต่เป็นลูกค้าพูดให้เงี้ยลูกค้าก็แฮปปี้เพราะแบรนด์คือลูกค้าก็ภูมิใจในแบรนด์อยู่แล้วถูกปะเขาไม่งั้นเขาคงไม่ใช้อ่ะเออ
นึกถึง KOC เนี่ยจะนึกถึงอะไรรู้ไหม
เออ
รีวิวใน Google Map
ถึงแม้เราจะรู้ว่าบางทีก็ปั่นกัน
ก็เอาจริงๆเราจะรู้ว่าแบบเอ้ยเออมันก็อาจจะปั่นแต่ว่าเราดูยอดที่มันแบบโหคนกดรีวิวกัน2 3 400อะไรอย่างเงี้ยมันคงต้องมีของจริงบ้างล่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ย
เออ
คือมันก็ช่วยได้มั้ยมันก็ช่วยได้นะช่วยได้
อยากเสริมอันนึงอยากเสริมอันนึงอยากเสริมอันนึงใน Google Map อ่ะมันมีข้อโหดอยู่อันนึงเว้ยฟิวเคยเจอมาเว้ยซีนคือคอมเมนต์ใน Google Map อ่ะลบไม่ได้นะเว้ยถ้าโลเคชันนั้นไม่ได้สมัครแอคเคาท
์ใช
่ใช่คือแม่งโหดมากนะมันเป็นคอมเมนต์ที่โคตรเลียวอ่ะแบบเลียวเลย
เออ
คือไม่มีสามารถอะไรไปกองได้เพราะนั้นแบบเพราะนั้นเออแบรนด์ถ้าแบรนด์แย่คือโดนรีวิวแบบแต่มันก็มีนักรีวิวบางคนก็ใจร้าย
นะครับนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาตั้มอัพว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีประโยชน์นะรีวิวนะยิ่งแบบว่าขึ้นปักหมุดอยู่ข้างบนเลยอ่ะ
เออนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เรื่องรอคอนเทนต์ละนะครับก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ปีหน้าเนี่ยมาแรงๆมากขึ้นแล้วก็มันจะเราจะเห็นคือด้วยความที่แพลตฟอร์มมันถูกกระจายเป็นหลายๆเกาะมากนะครับแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีท่าของเขาไม่เหมือนกันแบรนด์ก็ต้องวางตัวเองยังไงแยกล่างยังไงให้ไม่ตายอ่ะให้ไม่ถูกลืมใช่ปะเออเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เรื่องรอคอนเทนต์หลายๆอย่างมันก็ถูกเอามาใช้ไปด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับ EP พาร์ทแรกแล้วกันเนาะของ6ข้อนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ปีนี้ปีหน้าแล้วกันเนาะหลังพระราหูย้าย เออนะครับโอ้โหคือจริงๆวันนี้น่ารักนะฮะขอบคุณคุณธนวัฒน์มากที่อยู่กับพวกเราคือจนจบเลยนะจริงๆแบบ
มากๆเลยจริงเลย
ขอบคุณมากเลย
มากๆเลยค่ะ
นะครับถ้ามีอะไรพวกเราช่วยยินดีเลย
ถ้าใครที่สนใจในด้านนี้จริงๆอาจจะทำธุรกิจหรือว่าอยู่ในสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วมันมากเลยอ
่
ะ
มันนะมันคุยไม่จบหรอกมัน
เดือดจริงๆเลยอ่ะเออ
เ
ออบางคนอาจจะมองว่าแบบโหรู้สึกเหนื่อยท้อมากตามไม่ทันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพยายามที่จะเกาะมันอีกสักนิดสักหน่อยแล้วจริงๆไม่มีอะไรหรอกค่ะผ่านการลงมือทำสมมติว่าสายที่เป็นคนที่ต้องทำอยู่แล้วต้องใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะโหจะมันมากอยู่ในวงการเนี้ย
ใช่เลย
ปีหน้านี่คือดุเดือดเลย
นะคะคุณธนวัฒน์บอกว่านะฮะเดี๋ยวจะมาตาย EP หน้าด้วยนะนะครับแล้วของมันไปเรื่อยๆจริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าคือต่อให้วันนี้เราฟิลมาชวนซีนใช่ป่ะชวนคุณผู้ฟังทุกคนมาอัปเดตเทรนด์เดี๋ยวปีหน้าแม่งก็มีของใหม่อ่ะนะครับม
ั
น never stop เลยนะครับ
เรื่องของเราเอาไปแล้วนะที่อัปเดตเทรนด์อ่ะเก่าๆของเราเอาไปแล้ว
เอาไปแล้วถูกป่ะบางเหมือนอย่างปีนี้เขาวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์กันวัดลีดใช่ป่ะบางแบรนด์รัดเอ้ยลีดของน้องเท่าไหร่แพลตฟอร์มนี้ลีดเท่าไหร่เอาจริงสักพักเดี๋ยวลีดเริ่มไม่มีผลแล้วต่อไปฟีว่านั้นเป็นเรื่องของการคอมเมนต์ละจริงๆ engage เนี่ยเริ่มอาจจะกลับมาลีดอาจจะแบบคนเห็นก็จริงแต่สุดท้ายไม่มีคนคอมเมนต์มีไปทำไมอ่ะ นะครับนะคือคอมเมนต์แล้วก็ซื้อจริงเนี่ยฟีว่าสำคัญที่สุด นะครับอ่ะก็อันนี้เป็น EP แรกแล้วกันนะครับอ่ะให้ซีนมีอะไรจะทิ้งท้ายวัน EP นี้ไหมนะฮะ
ก็จริงๆแล้วสำหรับหลายๆคนที่ติดตามมาอยู่แล้วมันเป็น6ข้อที่เราคุ้นกันมาหมดแล้วเนาะแต่เราจะเห็นว่ามันจะหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้านะคะทุกคน accept กับ6ข้อนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วถ้าเราได้นำไปใช้จริงๆมันจะเป็นเหมือนแบบขึ้นมาในเรื่องเลยนะฟื้น
โอ้โห
ถ้าเกิดว่าเราเข้าเนื้อเข้าเส้นมากนะมันเหมือนขึ้นลิฟต์เลยฟื้น
เอาแค่ info อะ info marketing
อะจริงหยิบจับอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าขายของออกได้สมมติถ้าเกิดว่าแม่เป็นฝ่ายขายนะเป็นฝ่ายแบบมีของเอามาขายนะคะแต่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของซัพพลายเชนที่ไม่ได้เป็นคนแบบอยู่ต้นน้ำอ่ะโอ้โหทีนี้ส่งของกันมันเลยทีนี
้ส่งของกันมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้บริหาร
ขายน้ำโอ้โหรู้เลยผู้หญิงซื้อผู้ชายซื้อแบบเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้
ใช่เพราะมันทัดกับลูกค้าโดยตรงเลยอ่ะใช่ปะไม่ต้องผ่านแบบเติร์ดปาร์ตี้ใดๆอีกอันนึงที่ทิ้งท้ายก่อนคือ EP หน้ามีอันนึงที่น่าสนใจในฟิวเกิลให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเรื่องของโซเชียลเซิร์ชเว้ยบอกเลยเป็นเทรนด์ที่น่ากลัว Google อาจจะไม่รอดถ้าไม่ปรับตัว
ว้าว
ทุกวันนี้ซีนหาของเซิร์ชอะไรอ่ะ Google เหร
อ
บางทีเราก็เซิร์ช Google บางทีก็เซิร์ช TikTok ถูกปะ
บางทีเราก็เซิร์ช IG ใช
่อนาคตมันจะหนักกว่านี้แล้วถ้าเราสามารถทำ SEO ในแพลตฟอร์มไม่ใช่ SEO Google นะทำ SEO ในช่องทางของเราได้ดีวางคีย์เวิร์ดให้มันแบบดีๆไปเลยแล้วเป็นแล้วครองคีย์เวิร์ดอันนั้นเอาไว้วินถ
ู
กปะเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับ generative AI ที่คุยกันเมื่อกี้ AI จะฉลาดขึ้นแล้วเราแล้วเราสมมตินึกถึงคำว่าสมมตินึกถึงคำว่าผมสวยสวยเก๋ต้องนึกถึงซีนสมมติและซีนเอาแต่คำเนี้ยพูดแม่งแต่คำเนี้ยเวลาคนเซิร์ชอ่ะมันจะ AI จะนำส่งเธอก่อนเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปีหน้ามาหนักมาก
แน่นอน
เดี๋ยวจะมาคุยกัน EP หน้านะครับทุกคน
ได้เลยค่ะก็ทุกคนสามารถติดตาม EP ใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า EP หน้านะคะสำหรับนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่อยากจะฝากช่องทางไหมคะ
นะครับก็ได้เลยครับก็ฝากติดตามนะครับ Solarwith Podcast นะครับได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นนะครับ Spotify นะครับ Google Podcast นะ Apple Podcast นะครับ YouTube นะครับ Facebook Page นะ Solarwith และทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟัง podcast ครับ
ได้เลยค่ะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ